Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Yo, Kirara! Bago natin simulan ang ating episode para sa araw na to, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng nagpahiram ng stories nila. Maraming salamat po. Yan niyo po, makakabawi rin ako sa inyo. At isang mabilis na panawagan lang din po, bago ko pa siya tuluyang makalimutan, kasi ilang araw na rin to sa inbox ko, palaging nawawala sa isip ko. Sana makatulong pa. Gusto ko lang pong manawagan kay Sir Jurgen o Jurgen na taga Hamburg. Nananawagan po si Miss Isabel kasi nawawala daw po si Sir Jurgen. Miss ka na daw po ni Isaiah. Bale, ito po yung message niya. English. Sabi niya palagi daw nakikinig yung boyfriend niya sa podcast natin, kaya nagbabaka sakali siya na makakatulong tayo. Nawawala na daw po si Sir Jurgen ng 2 weeks na nung isinad niya to, so siguro magti 3 weeks na. Hinahanap po siya ng pamilya niya, kaya kung sino man po sa inyo ang nakakakilala o nakakita kay Sir Jurgen ng Hamburg, siguro paki-email nyo na lang po ako o paki-message nyo po ako sa Facebook account ko. Makikita nyo naman po yan, Kira Araze. Bale, yun lang po. Sana matulungan po natin si Ma'am Isabel at ang baby niya na mahanap si Sir Jurgen. Yun lang po. Simulan na po natin ang ating kwentuhan.
Naipost ko na to dati sa kabila bilang may panahon doon na nagpapashare sila ng gantong story. Bilang wala akong ma-share na budol sa bahay ng time na yon, nag-time to shine ako. Nangyari to last year. Work from home ang setup ko at graveyard shift ako. Meron kaming 16 na pusa na kasakasama kong magpuyat buong shift ko. Maliit lang kasi tong bahay namin. So laptop at monitors ko, nasa pinto na namin halos nakalagay. At sa likod ko na agad yung ref. Walang space para makadaan kung sino man ang nasa likod ko. Dahil wala talagang dadaanan. Tulog naman na lahat during working hours ko. Yung pinto namin, screen lang, tapos may blackout curtains lang. Gate kasi talaga siya, tapos yun na rin yung pinakapinto. Around 4:30 a.m., paumaga na to. Alam ko yung saktong oras kasi nasa tapat ko yung mismong orasan. Tsaka time is life sa aming mga nasa BPO industry. Nagtatahulan yung mga aso. Yung tahol na mahina muna galing sa malayo, tapos lumalapit na mga tahol. Kasi bawat bahay dito may aso. Papalakas yung mga tahol hanggang sa maramdaman ko na nasa tapat na ng pinto namin yung kung ano man yon. Sigurado akong hindi yung tao kasi walang kaluskos sa labas at sabay-sabay na umaalalong yung mga aso. Parang lumaki yung ulo ko noon. Feeling ko parang si Doraemon na lumobo. Tumayo ako sa pinto pero hindi ko tanaw ang labas dahil nga may kurtina. Gusto ko lang makiramdam. Pero yung feeling na nakatayo din siya o sila sa tapat ko na kurtina lang ang pagitan namin. Ang creepy part, nag-send ako ng message sa GC namin sa office. Kako, help. Something is wrong. Tapos yung Skype ko, biglang nag-prompt ng, "This message is too long. It cannot be sent." Talaga ba? As in, hindi ko masend? Mga anak ko lang kasi ang kasama ko dito sa bahay. Tapos yung lahat ng pusa ko, pati na yung apat na nasa taas ng ref na kapwesto, ay nagsipagharap na rin sa pinto. At lahat sila ay galit na nakataas ang balahibo. Napaatras ako nun. Kasi as in lahat ng 16 na pusa, para silang army na pumila at humarang sa gate. Mga 2 to 3 minutes silang ganun. Tapos maya-maya, parang walang nangyari. Umalis lang sila at kanya-kanyang balik ng tulog sa pwesto. Tapos narinig ko na lang din na papalayo na yung kahol ng mga aso hanggang sa nawala na ng mga 5:02 AM. Hindi ako nakatulog sa nangyari na yon. Nanghingi ako ng copy ng CCTV sa barangay sa mismong oras na yon. Pero ang nakita lang namin ay yung aso ng katabi naming unit na tahol ng tahol sa tapat namin na parang may tinatahol lang ang daming ewan kung ano man yon. Salamat sa mga pusa ko. Pakaramdam ko, hindi sila nakapasok dahil sa mga pusa. So nasa burol kami ng lolo ng GF ko sa Laguna. Madaling araw na nang umuwi kami kasi nagbingo pa kami. Mga 4 AM siguro, nakamotor kami and obviously yung GF ko yung backride. Paglabas namin sa kalsada, medyo madilim yung kalsada at konti lang yung streetlights. Medyo bihira na din yung mga sasakyan na dumadaan kasi nga madaling araw na. Napansin ko na di maayos yung side mirror ng motor, kaya naman iniayos ko. Pagkaayos ko ng side mirror, nakita ko na may kamay na nakahawak sa balikat ng GF ko. Nakita ko na parang kamay ng isang matandang babae. Kaya naman kinabahan ako at pinagpawisan ng butil-butil. Habang nasa biyahe kami, nararamdaman ko na parabang malikot yung likod ng motor. Kaya naman sigaw ako ng sigaw sa kanya na huwag kang malikot. Galit naman yung GF ko kakasigaw ko ng huwag kang malikot. Kasi sabi niya, hindi naman daw siya malikot. Hindi niya alam na hindi naman siya yung sinasabihan ko. Hindi naman yung lolo niya yon, kasi nga mukhang pangbabae talaga yung kamay. So habang nasa biyahe kami, binagalan ko yung takbo. Kasi baka mamaya madisgrasya kami. Naiinis na sa akin yung GF ko kasi ang bagal ko daw magpatakbo at inaantok na raw siya. Hindi na ako ulit tumingin sa side mirror dahil sa kaba ko na baka may makita pa rin akong wala naman dapat doon. Nakarating na rin kami sa bahay at sinubukan kong ipark yung motor sa bakuran. Pero medyo madilim doon dahil walang ilaw. Pero nung iniayos ko na yung stand, ayaw umangat ng motor. Na parabang ang bigat-bigat niya. Yung parang may nakasakay pa. Kaya naman binuksan ko ulit yung motor para buksan yung headlights. Nung buksan ng GF ko yung ilaw sa bakuran, saka naman biglang parang gumaan yung motor at naiayos ko na rin yung stand. Pagkatapos nun, dali-dali na akong pumasok sa bahay at saka ko ikinuwento sa kanya yung nangyari kanina. Alauna ng madaling araw, sumakay ako ng jeep pa-crossing mula Antipolo kasi may pasok ako sa call center noon. Nung dumating na kami sa may pababa ng Tikling, panayhinto nung jeep pero wala namang bumababa at sumasakay kasi puno pa rin naman yung jeep. Tapos yung barker, nakasabit pa sa labas. Nung pang-apat na hinto, sumigaw na yung driver.
Hoy! Kanina ka pa para ng para. Bumaba ka na.
Sabi nung barker,
walang bababa.
Tapos sumigaw ulit yung driver.
Yung isa pang nakasabit, kanina pa yan.
Tapos sumigaw na din yung barker.
Walang nakasabit dito. Ako lang.
So ayun, harurot yung jeep. Pagdating sa Tikling, baba na lahat ng tao. Mga pito na lang siguro kaming natira. Pero dahil humpy ako, wala akong perang pang-cutting trip. Kahit takot na rin ako, hindi ako bumaba. Siguro ganun din yung ibang mga naiwan. Mga ilang buwan after ng pagoda tragedy dito sa amin, may prosesyon na nangyari ng alas 3 ng madaling araw. Ang nangunguna sa prosesyon ay yung kapitbahay naming kasamang namatay sa pagoda. At kasunod nun ay yung iba pang mga namatay din doon. Pagkatapos dumaan ng prosesyon, nakita kong basa yung nilakaran nila sa kalsada sa tapat ng bahay namin. Isa ako sa nakasakay doon sa pagoda, pero bago yun maglayag, dumating ang nanay ko at pinababa ako na may kasama pang pingot dahil takas lang kami ng ninang ko. Paano na lang kaya kung hindi dumating si nanay? Kaya naman laking pasasalamat ko talaga sa kanya. Na-hire kami para gumawa ng flower arrangement sa isang patay. Medyo tragic yung cause ng death niya, kaya nakasealed yung kabaong. It was around 3 a.m. at tinatrabaho pa rin namin yung flower arrangements. Nang biglang may amoy sunog na malansa kaming naamoy. Strange, dahil wala namang nagsusunog o nag-iihaw sa malapit. Kasi nga 3 a.m. na yon. At isa pa, malansa talaga yung amoy na hindi mo maintindihan. Tapos, bigla kong naalala na isa pala sa mga nasawi sa bumagsak na C-130 sa Sulu, yung mismong patay.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Maikwento ko lang din. Elementary pa ako noon. Nanaginip ako na may nakatayong babae sa pinto papuntang kusina namin. Nakaputing long dress siya, kulot na mahaba yung buhok, pero maitim yung mukha na blurred, kaya hindi ko maaninag. Sa panaginip ko, pinapalapit ako ng babae. Hawakan ko daw yung kamay niya. Pilit niya akong inaabot, sumama daw ako. Ako naman, ayaw ko kasi hindi ko naman siya kilala. Tapos, bigla akong nagising. Buti na lang umaga na. Pagbaba ko galing sa kwarto, ikinuwento ko yun sa mama ko. Nakinig lang siya. Tapos sabi ng mama ko, aalis daw kami mamaya. Sabi ko, saan naman tayo pupunta? Pupunta daw kami sa patay. E di nag-almusal, naligo at nagbihis na ako. Pagpunta namin dun sa patay, papalapit pa lang ako sa kabaong niya, nakita ko na agad yung picture niya. Yung nakapatong sa ibabaw ng ataul. Nagulat ako kasi, iyon yung babaeng nasa panaginip ko. Mahaba na kulot ang buhok na naka-long dress. Sabi ko, alam mo, siya yung nasa panaginip ko. Tapos tinanong ko kung anong ikinamatay. Ang sabi, nagbigti daw yung babae. Kaya pala maitim yung mukha niya doon sa panaginip ko. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ko siya napanaginipan? Eh samantalang, never ko pa naman siyang nakita. Hindi ko rin siya kilala. Mabuti na lang talaga at hindi ko hinawakan yung kamay niya doon sa panaginip ko.
Way back 2013, nung tumira kami sa in-laws ko. Matutulog na sana kami ng asawa ko, tapos yung 7-month-old ko na baby, nasa duyan. Pinatay na namin yung ilaw para makatulog na kami. Pagpikit ko ng mata ko, naramdaman ko na may gumagapang papunta sa mukha ko. Pagdilat ko, naka-face to face ko yung isang lalaki na kamukha ng brother-in-law ko. Nakahiga akong patihaya nun. Tapos siya, nasa ibabaw ko at nanlalaki yung mga mata. Nakakatakot yung mukha niya. Nakangiti siya ng malaki habang nanlalaki rin yung mga mata. Sa takot ko, napabangon ako bigla. Napaatras ako sa kama. Tapos bigla din umatras yung lalaki papunta sa pinakamadilim na parte ng kwarto. Habang nakangiti pa rin at nanlalaki yung mga mata. Tapos doon na siya naglaho. Ginising ko yung asawa ko, pero hindi siya bumangon. Sa taranta ko, hinanap ko yung anak ko sa duyan. Natakot ako kasi kahit anong kapa ko, wala yung baby ko. Wala akong makapa. Nataranta na ako noon, then sumigaw na ako sa asawa ko. Sabi ko, Boy sigab! Boy sigab, nawawala! Tapos doon na tumayo yung asawa ko. Tapos siya na rin yung kumapa sa baby namin. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong wala? Ayan o. Tapos sabi ko sa kanya, buksan niya muna yung ilaw. Nung maliwanag na, nakita kong nandoon nga yung baby ko. Kinuha ko siya at itinabi sa amin. Nung matutulog na ulit ako, napatingin ako sa may pintuan at doon ay nakita ko ulit yung lalaki na kamukhang kamukha ng brother-in-law ko. Which is imposibleng siya dahil tulog na silang lahat noon. Doon ko na na-realize na merong doppelganger sa kanila. Kasi sunod-sunod na akong nakakakita noon.
Bago makapunta sa CR namin, sobrang gulo yung madadaanan kasi ang daming tambak na panindang ukay. Sa sobrang daming tambak, hindi ko na napansin na may natapakan akong kulay itim na ikinagulat ko. Dahil ihing-ihi na ako, dumiretso agad ako sa CR. Habang umiihi, napadura ako at puro dugo yung idinura ko. Sinabi ko agad sa nanay ko na ganun nga yung nangyari sa akin. At kinabukasan, ipapa-check up daw niya ako. Pero dahil rin naniniwala yung nanay ko sa mga kung ano-ano, dinala muna niya ako sa manghihilot sa amin. Pagdating na pagdating namin doon, sabi sa akin ng manghihilot na parang napaglalaroan daw ako ng kung ano. Tapos may itim siya na sinabi. Doon ko naalala na meron akong natapakan na kulay itim nung papunta ako sa CR. At naalala ko rin na paglabas ko ng CR noon, eh nagdahan-dahan pa ako at baka ako maapakan ko ulit yung kulay itim. Pero nagulat ako sa pagbalik ko na yon dahil wala na yung kulay itim na naapakan ko. Bago pala yung pagpunta ko sa CR, nagpipicture ako ng ukay na ipopost ko online nang may sumingit na kulay itim na manok sa background. Kahit wala namang nagmamanok sa bakuran namin. Nag-myday pa nga ako nun tungkol sa manok. At nung week din na yon, nangyari na yung pagdura ko ng dugo. Nangyari ito March 2020, bago yung lockdown. Bilang uso ang creepy stories, share ko na rin ang sa amin ng family ko na until now, naaalala pa rin namin. So, certified sloppy kami ever since. Nakikitira kami sa lote ng lola ko. Ancestral house siya na may malaking lote. Maraming beses na siyang tinangkang ebenta para maging pera. Kasi wala namang pamamanahan yung lola ko, kapatid ng lolo ko. Sa maraming beses na tinangka siyang ibenta, palaging hindi natutuloy. Until one time, nalaman namin kung bakit nung ipinost ulit siya na for sale. One time, nagyaya yung lola ko na mag-swimming. So wala kami sa bahay ng 2 days. Hindi namin alam na may darating palang interested buyer, kaibigan ng kapitbahay namin. Nagpunta siyang mag-isa. Hindi niya kasama ang kapitbahay namin. Sa mga 3 days later, pagbalik namin galing outing, nagpunta yung kapitbahay namin. Sabi niya, nakausap daw niya yung kaibigan niya. Hindi naman daw pala totoong ibinebenta yung bahay. So syempre, sa gulat ni Mama, tinanong niya kung bakit. Eh si Lola na mismo ang nagsabi sa kanya na ialok na yung bahay. Tapos ayun, simpleng-simple lang yung sagot ng kapitbahay namin. Nakausap daw ng kaibigan ko yung may-ari. Nagalit pa nga daw, kasi hindi naman daw ibinebenta tong bahay. Tas ayun, turned out na may nagbukas ng gate na mag-asawang matanda para nga doon sa kaibigan niya at nakipag-usap pa. Ipinalarawan namin yung itsura. At ayun nga, nakumpirma namin na lolo at lola ni Mama yung nakausap nung nagpunta. Tapos ayun, mula nun, hindi na muna ibinenta yung lote sa takot namin na malaman sa barangay namin yung nangyari. Buntis ako noon sa panganay ko. Pumunta kami sa bahay ng lola ko. Inutusan kami na bumili ng condiments sa tindahan. Sabi ko sa hubby ko, shortcut lang kami para mabilis. Dumaan kami sa loob ng kuweba. Sobrang dilim. Pero kabisado ko naman ang daan dahil taga doon naman ako. Wala kaming dalang ilaw noon. Cellphone lang. Pero hindi sapat yung ilaw noon. Pero carry lang naman. dumaan pa din kami. Kasi paglabas ng kuweba, konting lakad lang, ando na kami sa tindahan. Papalabas na kami ng kuweba noon. Hawak ko ang kamay ng hubby ko. Ako, wala akong inakyatan na hagdan. Pero siya, may naapakan daw siya na pataas. Hanggang sa sinabi ko sa kanya, walang hagdan dito. Tapos umaray siya paglabas namin. Yung paa niya, may sugat. Natakot na yung asawa ko na dumaan ulit kami doon. Kaya umikot na kami. Pagka-uwi namin, umupo lang ako. Tapos tinanong ng papa ko kung saan kami dumaan. Sabi ko sa kuweba. Tapos pagharap ko sa may parang paumbok na lupa, nakita ko yung sarili ko na nakangiti sa akin. Nakablak ako nun. Tapos yung nakita kong kamukha ko, naka-white na damit. Sinabi ko agad yun sa lola ko. Tapos pinapasok niya ako ng bahay at dinasalan. Siyempre napagalitan ako ng papa ko. Kasi hindi daw kami dapat dumaan doon ng kamilang ng asawa ko. Lalo na nga't taga Maynila siya.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!